Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují rámec jedné generace. Všichni naši hosté se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Jiřím Kastnerem. Jiří je výrazná osobnost českého coachingu a mentoringu. Psycholog, mentor, coach, lektor, trenér a sám sebe nejraději představuje jako pedagoga. Jeho řemeslo je již celých 22 let zvyšování výkonu jednotlivců i celých týmů. Dnes je uznávaným odborníkem na práci s psychikou, mentální trénink, mindset a management hacking. Dámy a pánové, Jiří Kastner. Ahoj, Jirko.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Výčet tvých profesí byl opravdu výživný.
Děkuju za pečlivost.
Musel jsem si pomáhat, protože se to skoro nedá obsáhnout v jedné větě. Pojďme se podívat na tvůj život v celku. Jiří, víme hodně o tvé současnosti. Ty jsi známá osobnost, ale nevíme skoro nic o tvém dětství, kromě toho, že, jak si mi sám řekl, ovlivnilo těžké astma, prášky, léčebny, alergie. Kolik je ti let, odkud vlastně pocházíš a řekneš nám něco o svém dětství?
Tak já to vezmu od toho datumu, jsem 76. ročník, takže ze socialismu si ledasco pamatuju. A ono to takhle zní dramaticky s tím astmatem a práškama, ale třeba na základní škole to bylo pro mě takový vítaný zpestření, že jsem kdykoliv mohl si jít lehnout ve třídě vzadu, ve škole jsem měl, nebo ve třídě jsem měl takový pelíšek svůj a díky tomu, že jsem byl pod práškama, tak jsem si tam mohl prostě natáhnout, odpočinout si. A v té době jsem to trošku vnímal jako takovou frajeřinu, že si můžu kdykoliv jít odpočinout. Samozřejmě nebylo to příjemné, protože člověka to limitovalo, ať už to astma nebo ty alergie. Když jsem řekl rok, tak řeknu i místo narození Litoměřice, krásné české středohoří, ale přece jenom zleva se Papštětí, zprava se Chezalovo sice a to tomu astma to nepřidalo. Takže jsme si prožívali tak nějak asi v té době všichni takový to standardní hezký dětství, který bylo zpestřený třeba tím socialismem, tím, že právě když člověk měl to astma a byl ze severních Čech, tak jezdil do škol v přírodě, jezdil do léčeben. Měl jsem výborné známky, protože paní učitelky v léčebnách nám dávaly ty jedničky, aby jsme to měli takový jako jednodušší.
A tohle to si... Bonus.
Takový bonus. Bylo to velmi, v podstatě nechci říct příjemné, protože samozřejmě člověka to trošku limitovalo, ale v těch léčebnách se o mě hezky starali. Školy v přírodě byly taky hezký zpestření, vysvědčení se dělalo dobře, protože se sbírali ty jedničky od těch hodných paních učitelek. No a potom proto moje řemeslo si myslím, že je hodně dodnes určující, pak ta zkušenost z armády, kdy si člověk najednou uvědomí, co to vlastně s osobností a s člověkem dělá taková ta konejšivá péče, takový ten přístup, jakože už takhle to má těžký, tak mu nějak jako pomůžeme, nějak ho podpoříme. A pak, když se člověk dostane třeba do té armády nebo do prostředí, kde si to musí odmakat, kde je tak jako vnímán, že prostě se musí disciplína dodržovat. A pro mě to kyvadlo bylo docela veliký, právě z tady těch hodných paní učitelek do toho armádního pojetí. A to si myslím, že z toho dětství, přes to řekněme dospívání, protože jsem vlastně do armády se dostal ve 14 letech, tak mě to docela formovalo a troufám si říct, že z toho těžím dodnes. A určitě jak hezky vzpomínám na dětství, tak hezky vzpomínám na mládí, který mi vlastně dala armáda částečně.
Ty ses vlastně potom dostal na vojenský gympl do Prostějova.
Moravská Třebová vojenské gymnázium.
Moravská Třebová vojenské gymnázium, ale pak si byl u parašutistů v Prostějově.
To byl výcvik, protože já jsem chtěl, nebo měl jsem nějaký svůj směr, co jsem v té armádě chtěl docílit. A samozřejmě součástí bylo i to, že hned v prváku třeba náš tělocvikář major Polívka, vzpomínám na něj v dobrém, protože ten ze mě dostal hodně A tak rozklíčoval, že jsem vlastně jako slaboučkej kus a slaboučký kusy tam neměli moc co dělat, tak nám to dávali najevo.
Sežrat,
nevím, jak moc to mám jako naplno, ale bylo to, opravdu na to vzpomínám hezky, tak nechci, aby to vyznělo zlé, ale prostě byla to selekce. A mě začalo bavit tou selekcí projít, takže pamatuju si dnes, že každý den vlastně odpoledne fyzická dřina, práce s tím, co jsem do té doby částečně měl zakázaný, nějaký takový ty zvraceníčka do křoví a to, když už člověk nemůže. A jakýsi vrchol toho jsem považoval právě, když jsem se mohl účastnit třeba kurzů v Prostějově u Paragánu, kde člověk potřeboval to zdravotní Ačko, takže jsem si musel v Brně v nemocnici projít kompletním vyšetřením dvoudenním a po dvou dnech, když jsem odtamtud odcházel a měl na papíře, že mám zdravotní kvalifikaci A, tak jsem na to jako puberťák byl prostě pyšnej a užíval jsem si to, že ten trénink a všechno tohleto s tím spojený něco přineslo. Ale paradoxně to pak přinášelo takový, že když jsem šel poprvé skákat z vrtulníku třeba, tak si pamatuju dodnes, jak opravdu jsem celou dobu myslel na to, že jsem si zapomněl vzít prášky a teď jsem z toho vrtulníku si uvědomil, že budem přistávat do rozkvetlý louky. A já jsem se vlastně bál, co to se mnou udělá, až jako prostě skočím do toho rozkvetlýho.
Že dobře skočíš, ale...
Já jsem vůbec neřešil ten skok a tak, ale měl jsem strach, že...
Taková jako... obsedantní představa.
Takže to mělo takový nějaký svoje souvislosti, že člověk to pořád měl v hlavě. Ale každopádně a věřím, že v rozhovoru se k tomu dostaneme, že disciplína je něco, co si z té doby nesu jako řešení spousty, nechci říkat jenom problémů, ale vlastně cesta řešení různých změn, nastavení hlavy, mindset a to, co se mi potom stalo vlastně řemeslem.
Jenom k tomu poznámka moje technická kolem toho letiště. Dvakrát týdně jezdím do Prahy, z Prahy.
Výborně, tak tam
pozdravuj. A pořád skáčou.
Tak tam pozdravuj.
Vyřídím. Ty jsi kdysi toužil být profesionální snajper. Mně se líbí, jak říkáš, že jsi nakonec rozhodl dostávat se lidem do hlavy jiným způsobem. Kam jsi otočil své kroky? Co způsobilo tuto změnu v tom myšlení?
Ono tam bylo samozřejmě souběh několika věcí, jednak já jsem právě na vojenském gymnáziu byl v době, kdy se to takzvaně po revoluci tady mlelo, byly nějaké změny v armádách, rozdělovala se česká a slovenská armáda, a byly tam změny, co se týkalo vlastně i využití, řekněme, toho řemesla, protože v té době nebylo úplně jasné, co se, řekněme, ve světě bude dít, takže samozřejmě v té době to člověk konzultoval i nějak třeba s rodiči a podobně, ale hlavně jsem teda začal objevovat kouzlo svobody. Nějak jsem si začal uvědomovat, že armáda je super, že všechno skvělý, ale přece jenom je to nějaký limit lidské svobody. Takže tam se hrál několik situací tu roli, že jsem se nakonec rozhodl nepokračovat ve vojenském vzdělávání nebo vzdělání. Na vejšku už jsem nešel vojenskou. Jedna z důvodů bylo třeba, že jsem měl poslední takzvanou socialistickou cenu, kdy se odcházelo, odstupné bylo, nevím, jestli si pamatuju přesně, ale pro příklad, náš ročník platil odstupné 15 000 a další ročník třeba už 150 000 odstupného. Takže to byl taky takový ekonomický argument, že člověk nad tím přemýšlel i takhle. A no snajper, bavilo mě to. Já mám rád, když se věci řeší efektivně a když nám člověk, který vlastně nás tady tím směrem lákal, tak řekl, že snajper dokáže zachránit tisíce lidských životů, když trefí tu správnou hlavu, tak se mi na tom líbila ta čistota řešení. To si troufám říct, že si držím dodnes, snad ne v takhle úplně dramatickém pojetí, ale ta efektivnost je mi v tom určitým symbolem, že není potřeba někdy vynakládat příliš velkého úsilí, když trefíte to správné.
Ty jsi nakonec vystudoval pedagogickou fakultu a už v průběhu svých studií se připravoval s profesorem Vackem na zátěžové a rozvojové kurzy pro top management, nebo už jste je chystali pro firmu Barum Continental. Co všechno to obnášelo?
Tohle to bylo krásné období, protože jsem vlastně zúročil to, co jsem si přinesl z armády, už to byly technické dovednosti, jako slaňování, jako spousta dalších disciplín, které jsem v té době prostě uměl. A z manažery, ať už z Baru nebo z jiných firm, jsme jezdili do Českého ráje. Malá Skála, Hruboskalsko.
To je u Turnova.
Tam jsme, přesně tak, tam jsme trávili někdy i týdny. To dneska už je skoro nepředstavitelné, že by firemní vzdělávání fungovalo tak, že prostě skupina lidí jede na několik dní do skal. V zimě jsme jezdili do Krkonoš, dělali jsme pro ně přechody Krkonoš na psím spřežení, jezdili jsme po hřebenech. V tom českém ráji jsme nechávali spát ve skalách, slaňovali různá místa. A vlastně dostávali jsme je do modelových situací, do zátěžových situací, kdy ať už Pavel jako psycholog a další lidé na těch lidech pracovali, co se týče zpětné vazby, jak v tom týmu dokázali fungovat. A byly to velmi, velmi intenzivní kurzy na rozvoj osobnosti. Potom z tady té oblasti se, řeknu bohužel, řeknu, jak to cítím, bohužel stal takový ten team building, jako přijedeme někam na den, na dva, večer si vypijeme hlavu, ráno se vyfotíme, že jsme na nějaké skále a jedeme zpátky do firmy. Ale vlastně s Pavlem, když jsme tenkrát tohleto absolvovali, tak ti lidé na to ani nevím, jestli dobře vzpomínali, protože tam byl opravdu cíl dostat pod tlak. A pamatuju si kurzy, kdy opravdu ty lidé z té situace doslova utíkali, prostě že to nedali, že tu psychickou odolnost neměli natolik silnou. Takže se tohle to také podepsalo na tom, že jsem si začal uvědomovat, jak pro firemní management to lidství a ta osobnost je daleko důležitější, než to, co se začalo potom později protěžovat pod nějakým slovíčkem skills. Mm-hmm. Můžete mít, jaké chcete dovednosti, ale když ta osobnost není připravená s těmi dovednostmi pracovat a co bývá nejhůř, že vlastně ten manažer, manažerka s těmi dovednostmi pracuje dobře, když se nic významného neděje. A pak, když přijde krize, tak vlastně na základě té, řekněme, neschopnosti nebo nepřipravenosti osobnosti všechny tyhle ty dovednosti jdou vníveč, protože ta osobnost to prostě neunese. Podívejme se, kolik je dneska vyhořelých a mám pocit, že v České republice, kdo nebyl vyhořelý, tak nemůže dělat management, jakože už je to taková jako...
Klišé.
No, taková skoro povinnost, jako kolikrát jste vyhořel, tak dvakrát, třikrát, OK, tak vás berem.
To je dobrý. Tvou oblíbenou metodou je matematická pravděpodobnost a statistika. Prý to využíváš i v mentální přípravě všech, kteří chtějí změnit svůj mindset ve prospěch výkonnosti a osobní spokojenosti. Řekni mi, jak se dá využívat matematická pravděpodobnost a statistika v té psychické přípravě?
Tak ono je to v té psychické přípravě, ale jít si za cílem. Pokud za mnou někdo přijde, že se chce dostat na olympiádu, mám lidi, kteří připravují v oblasti sportu účastnice, ať už mistrovství světa, olympiády, mám lidi z biznisu, kteří chtějí buď znásobit zisk své firmy, nebo obchodní ředitele, kteří chtějí ten tým posunout někam dál. No tak si vezmeme tušku papír a když to zjednoduším, tak si napíšeme věci, které ten člověk nebo tým dělá, které zvyšují matematickou pravděpodobnost dosažení cíle a které věci snižují tu matematickou pravděpodobnost. A už jenom tenhle ten krok je vlastně často argumentem některé věci přestat dělat, protože často lidé mluví o rozvoji, o tom, co na sobě vylepšit, jsou tady teorie, že důležité jsou silné stránky a podobně. Ale moje babička říkala, že řetěz praskne vždycky tam, kde je nejslabší článek. A já svojí babičce věřím.
A je to pravda.
A je to pravda. Takže my se často zaměřujeme nejdřív na to, co ti lidé mají přestat dělat. Co je třeba, co snižuje tu matematickou pravděpodobnost toho úspěchu. Je spousta talentovaných lidí nebo prostě šikovných lidí, ale dělají určité věci, které je limitují, které snižují tu matematickou pravděpodobnost, ať už úspěchu v biznisu nebo ve sportu. No a pak s nima rozehraju hru takzvaných osobních statistik, ať už je to u obchodníků, u sportovců, a na těch osobních statistikách, které si zlepšují, tak jednak vidí ten svůj progres, ale jednak vlastně změnou těchto statistik dosahujeme zvyšování matematické pravděpodobnosti a pak říkám, no a pak se jednoho dne probudíte a zjistíte, že jste na olympiádě. No. Prostě ta matematika to sečte za vás. Pokud děláte vlastně všechno pro to zvýšení té pravděpodobnosti, tak pak už je to jenom matematická rovnice a myslím si, že ať už je to příběhy mých klientů, ale ta matematika v tomhle tom je jakoby nekompromisní. Takže je mi někdy líto fakt šikovných lidí, kteří si to kazejí tím, že v té rovnici mají prostě něco, čeho buď se nechtějí zbavit, nebo si to neuvědomují a díky tomu je taková ta kategorie těch skoro dobrých. Mm-hmm. Těch je hrozně moc, skoro dobrých.
Že tam mají nějakou chybu zaimplementovanou a co znamená kategorie skoro dobrý?
No kdyby ten člověk třeba přestal něco dělat, co ho limituje, tak by se dostal do kategorie těch dobrých, excelentních, dostal by se do kategorie vítězů ale spousta lidí má prostě ten svůj limit, který buď nechtějí, nebo nedokážou překonat, nebo si ho neuvědomují. Mm-hmm. Protože se bavíme spolu v České republice a tady pracovat s psychikou, s mentálním tréninkem je pořád otázka 2-3% populace. Jo, tady jo, ostatní lidé psychiku vnímají něco, maximálně téma stres a podobně, takovéhle ty zkratkovité kapitoly jenom, ale lidé, kteří by pracovali systematicky s mentálním tréninkem, to je tady v České republice spíš výjimka.
Tím se dostáváme k pojmu management a mindset hacking. To uh-huh. slovo hacking ve mně vyvolává nějaký zázněj negativní konotace. Co to znamená?
Uh-huh. No, jednak je to tomu, že v principu ta provokace, že my rádi dáváme nálepky, ať už lidem dáváme nálepky různým procesům, dáváme nálepky různým slovům a stačí říct hacker a spoustu lidí okamžitě má nálepku jako, že něco špatně.
Ano.
V podstatě, když si otevřete Google, Wikipedii, tak tam najdete, že hacker je člověk, který se snaží pochopit, co nejlépe pochopit jakýkoliv systém a z toho systému vytěžit jeho maximum. To je definice hackera. Takže pokud se snažím pochopit management dané firmy a v tom systému dosáhnout maxima tím, že to optimalizuju, tak jsem v podstatě hacker. A myslím si, že princip hackerství je vlastně v tom případě velmi pozitivní věc a moje práce od roku 99 je pochopit systém myšlení lidí, jednotlivců, týmů, nebo pochopit systém managementu a v podstatě ho hacknout. Mm-hmm. Hacknout ho tím,
že... V dobrém slova smyslu.
No jasně. No tak nebo... snažím se, jasně.
Ano, abys z toho dostal maximum, chápu to správně.
Přesně tak. A to, co se mi na tom hackerství líbí, je ta přísná definice té jednoduchosti, že to musí být opravdu co nejjednodušší způsob, jak ten systém vylepšit, jak ten systém posunout dál. A když jsem vlastně začal s tímhle termínem pracovat, tak jsem zjistil, že těch říkáme i pozitivních hackerů v různých oborech, je v podstatě docela hodně, že je to takové řemeslo a že se hackři vzájemně jako kontaktují. Mm-hmm. A jsou to prostě lidé, kteří si dali za cíl buď daný obor, daný systém, dané řemeslo opravdu co nejlépe zlepšovat a posouvat. Takže mindset hacking a management hacking mě vlastně začal bavit, prezentovat jako samostatný obor a samostatný řemeslo a s jasným cílem. Cokoliv mám možnost ovlivňovat, tak jednoduše, přímočaře posunout někam dál.
Ty taky hodně přednášíš na všech možných školách. Kde všude a co?
Tak začnu od mateřských školek, protože to se mi podařilo tak 5-6 let zpátky, kdy vlastně on ten postup byl opačný. Já jsem svoje řemeslo začal přednášet na univerzitách, pak bylo pár přednášek, že si mě pozvali na třeba na gymnázium, kde jsem mluvil o psychice, o managementu, o psychologii managementu. A pak jsem se dostal k projektu, který pracoval o propojení psychiky právě na středních školách a příprava vlastně maturantů na to, že půjdou na vysoké školy a případně do života. A uvědomil jsem si, jak opravdu ta psychika chybí. Jak my za to, za základní vzdělávání, střední vzdělávání v České republice dostaneme úplně minimum informací o naší psychice. A začal jsem tak jako opatrně s něčím, co jsem nazval emoční výchova. Říkal jsem si, máme tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu. Tak jsem to pojmenoval emoční výchova a začal jsem to nabízet ředitelům škol takhle v podstatě při nějakých příležitostích, že to můžu přednášet učitelům, žákům. A vlastně současný stav je, že emoční výchovou prošlo skoro 3000 pedagogů. 3000 pedagogů, kteří si ode mě poslechli od jedné až do 4 přednášek, protože to má teďka 4 přednášky ten cyklus. A je to na téma psychika, emoce, mindset. A to potom vlastně, jak to propadalo tím vzdělávacím systémem přes ty základky, tak si pamatuju přesně ten den, kdy dopoledne jsem měl velmi vážné jednání v jedné firmě s top managementem. Pracovali jsme na takových těch velkých věcech za miliardy. Pak jsem měl setkání s extraligovým týmem hokejistů a odpoledne jsem seděl na takový tým malý židličce v mateřské školce. Paní učitelky tam jako byly zvědaví, co tam Kastner přivez za moudra. A večer, když jsem si ten den rekapituloval, čím jsem si prošel, tak jsem byl naprosto nadšený ze svého řemesla a tohle to, že můžu přednášet, ať už na univerzitách nebo ve školkách, mě taky obrovsky nabíjí a baví.
To je hezký.
Děkuji.
Ty taky hodně cestuješ za poznáním. Severní polární kruh, Himálaj, Peru, Cookovy ostrovy, řada dalších zemí. klub se nám trošku, kam vlastně jezdíš všude a proč tam jezdíš?
Tak nevím, jestli se chlubit spousta cestovatelů, který toho procestovalo víc, ale co se chci pochlubit možná, když mě takhle hezky vybízíš, je, že si držím a daří se mi to víceméně cestovat si za konkrétními cíly, které jsou vždycky dva. Chci poznat tu kulturu, zmínil si naposled ty Cookovy ostrovy, takže třeba Maury, za svýho času jsem hodně studoval Kelty, Vikingy. A ty kultury sleduju a učím se vždycky ze dvou stran. Jednak jsou to pohádky, protože pohádky nás určují, české pohádky nás určují k tomu, jak tady myslíme, přemýšlíme, tak to prostě české pohádky nám trošku způsobují. A pak je to vlastně, jak připravovala ta kultura své bojovníky, protože asi nelze vymyslet důležitější výkon, než boj o život. Takže jakási práce s mentálním nastavením a s přípravou bojovníků mě zajímá. Takže i na těch Cookových ostrovech jsem se pídil po informacích, jak tam ovlivňují svoje prcky. Mm-hmm. I tam jsem byl v mateřské školce, která jako na Cookových ostrovech mateřská školka jsou tři ponořené 150-kilové učitelky v oceánu a okolo nich tam jako proudějí ty děti nějak a povídají si o přírodě a je to celý takový hezký roztomilý. A samozřejmě i potom, co se týče té přípravy, řekněme, těch bojovníků. A když se pak člověk vrátí tady do toho našeho prostředí a začne vnímat tu českou pohádku, jak ten hloupý Honza se jednou za život svalí z pece, vyrazí do světa, všichni mu pomůžou, včetně mravenečků a tak.
Pak zabije draka, který má 9 hlav.
Přesně tak.
Z otočky.
A dostane tu princeznu a to království, tak si vlastně uvědomíme, proč tady spousta lidí je mindsetem nastaveno, že celý život čeká na ten zázrak. Že celý život vlastně jako si říká, tak kdy to přijde, jako jo? Kdy přijde to, že dostanu to království a tu princeznu. A tohle to si myslím, že je třeba v současnosti jeden z velkých problémů, že lidé jsou málo ochotní pracovat pro něco a bojovat za něco a že spíš očekávají a tak jako nastavujou, ať už říkáme tu ruku anebo takový to nastavení, jako tak se o mě postarejte.
Jak jsi to vlastně řekl, oni čekají na ten zázrak, ale vlastně nemuseli jakoby nic, že jo, stačí jenom teda vylíct jako z baráku a hotovo.
Přesně tak, no.
Tvoje hlavní téma je resilience, disciplína o psychické odolnosti manažerů a obchodníků. Pověz nám něco o tomto tématu, co je to vůbec resilience?
Resilience je cizím slovíčkem psychická odolnost a je to něco, co by každý člověk měl opečovávat, protože to má přímý vliv ať už na imunitu psychiky, tak samozřejmě i na imunitu těla, což v současnosti je velké téma, ale vždycky je to důležité téma. A psychická odolnost vzniká schopností adaptace například. A spousta firem řeší problémy, jak adaptovat nového zaměstnance, jak vlastně zařadit nové lidi do procesu, že ta firma od nich chce výkon a podobně. Máme s tím obrovský problém, jsme vlastně nepřizpůsobiví, pořád jsme v tom nastavení, jako co z toho dostanu já a pořád taková ta sebestřednost. A to je třeba jedna z věcí, která snižuje psychickou odolnost. Pokud je člověk příliš zaměřený na sebe, pokud je člověk sám sobě středobodem, tak je potom háklivý v podstatě na všechno a jakýsi egocentrismus je něco, co tady snižuje psychickou odolnost lidí a pak jsou takzvaně nášlapní a vynervení z toho, že jim někdo si dovolí něco říct, že jim někdo dovolí šáhnout na nějaký jejich jakože práva a svobody. A psychická odolnost a rezilience vždycky určuje i kulturnost toho národa. Pokud ti lidé mají silnou rezilienci a psychickou odolnost, tak jsou hůře manipulovatelnější. Vždycky ten primitivnější národ byl ten, který měl nízkou psychickou odolnost. Stačilo jim říct, že bohové se na ně zlobí, proto blesk a oni se z toho takzvaně báli.
Chápu.
A to mě někdy mrzí, že tady ten trend od psychické odolnosti, protože jak víme, tak v přírodě jsou jenom dva stavy, buď to roste, nebo to degeneruje. A pokud tady psychická odolnost v naší republičce neroste, tak se může dít jenom to druhý.
Jak se změnila psychická odolnost oproti 90. letům, třeba ve vztahu k dnešku?
Myslím, že docela dramaticky, že opravdu ten trend té péče o člověka je velmi nezdravý. Já to vidím právě třeba v těch mateřských školkách, vidím to v tom, že v českém školství třeba slovíčko soupeření je za... Jo, nebudu mluvit o tom, že...
Slovo.
Jo, soupeření je sprostý slovo, tlustěchovi se nesmí říct, že je tlustěch. Prostě spoustu takových věcí, které jsme absolutně vyloučili z naší společnosti, ale třeba to soupeření vidím jako velký problém, protože teď potřebujeme soupeřit s nemocí, potřebujeme soupeřit se špatnou ekonomikou. Spousta lidí potřebuje soupeřit s tím, že jim krachuje biznis. Ale pokud od dětství ty děti chráníme před soupeřením, pokud tady máme rozjetý systém Spartan Race, já nevím čeho všeho, na každém půlmaratonu dostane medaili každý, jako, protože jako jste si zaplatil startovný, tak dostanete medaili. Všichni chceme být pocit vítěze. Takže se tady hraje jakási falešná kultura na pocit vítěze, že jsme všichni vítězové, ať už u malých dětí nebo u dospělých. My si na to pak zvykáme a nejsme schopni a do jisté míry prostě to neumíme soupeřit, bojovat. A to se potom samozřejmě obrací ve vážných tématech, jako je ekonomika, zdraví a vůbec i nastavení té republiky. No, často se tady mluví vlastenectví, nacionalismus. Nechtěl bych vidět, jak by vypadala mobilizace českého národa, kolik lidí by na to nádraží přišlo.
No, řekli, nejdu.
Přesně.
Nechci.
No, já myslím, že co se týče nějaké rezilience, jak ses mě ptal, tak že jsme na tom teďka velmi mizerně.
Tady mám další pojmy ze tvého odborného slovníku, ani taky míří spíš do toho negativního vymezení. Je to tedy ten mindset hacker, je to mindshit a je to emoční přednasranost. To se mně teda hrozně líbí. Jsem no, s tím.
To, říkáš negativní na přednáškách, to vlastně používám, když chci trošku rozvolnit atmosféru, ale třeba emoční přednasranost jsem, bylo to v roce 2006, poprvé dostal do literatury, tak jsem se to přestal stydět říkat nahlas, emoční přednasranost. Ale je to takový ten stav, který věřím, že většina lidí zná, jdete na poradu a už si o té poradě ten člověk něco myslí, už tam jde takový jako přednasraný.
Hoplapo se tomu říká, že?
Nebo tak, spousta lidí chodí před nasraných do práce vlastně, jo, nebo řešili jsme to i s učiteli, jo, má přijít nějaký rodič problémového žáka do školy a ten rodič ještě ani nepřišel a učitel už prožívá jakoby takovou tu přednasranost. Prostě je to stav, který mezi lidmi je docela častý, že si vlastně způsobujeme emoce ještě dříve, než ta situace nastala. Takže ty myšlenky, protože naše psychika nevidí ven a pracuje na základě myšlenek, tak ona ještě neví, nebo naše psychika neví, že ta situace nenastala. My už ji prožíváme, tudíž už nám spouští nějaké reakce, ať už na úrovni hormonální, na úrovni nervové, na úrovni emocionální. A tady spousta lidí se vlastně tímhletím drží ve stresu a v jakési psychické únavě, protože neustále prožíváme něco dopředu. Pořád si myslíme o nějaké situaci, že nějak dopadne, už jsme nespokojení nebo naštvaní nebo přednasraní dopředu. A tím si vlastně způsobujeme stavy, které potom se ptáme, jak bojovat proti stresu. No tak stačí třeba být jako míň emočně přednasranej. Stačí se přestat zlobit, že v krámě jsou lidi, přestat se zlobit, že jsou u pokladny fronty. Takový ten stav, jako že jdu někam a už vím, že mě to štve. Naprosto zbytečný stav. Takže emoční přednasranost je, myslím, velké téma v oblasti třeba stresu. Lidi se mě ptají, jak bojovat se stresem. Není lepší techniky na boj se stresem, než to se do stresu nedostávat. Různé objímání stromů a prodýchávání, to už je pozdě, to už ten stres máte v krvi. Takže nejlepší je se do stresu nedostávat a to znamená třeba zakázat si emoční přednasranost. No a mindshity, který jsi zmínil, tak to vyplývá z anglického výrazu bullshit, protože to známe, ať už z amerických filmů, nebo prostě vyřčená hloupost, vyřčená kravina. A pokud té vyřčené hlouposti uvěříme, tomu bullshitu, tak nám uvízne v hlavě na té mysli. A je to mindshit. A ať už globálně společnost nebo spousta jednotlivců pracuje na základě mindshitu. A jsou takové ty osobní, individuální, kdy nám maminka způsobila mindshit tím, že nám od dětství říkala, ty jsi nikdy nebyl pořádku milovný. A my to prostě přijmeme a ta naše osobnost si frčí celý život na tom, že jako jsme prostě bordeláři, protože už i máma to říkala. No a pak jsou takové ty obecné mindshity, které jako lidi přebírají, věří tomu, bys prostě dvoumetrový klíště na billboardech a všichni se tady bojí klíšťat a všichni se necháváme očkovat, protože nás farmacie vystrašila klíštětem a vlastně právě učitelky ve školách řeší to, že rodiče podepíšou omluvenku dítěti ze školního výletu, protože tam hrozí klíště. No, takže bullshit, mindshit a vlastně řídí to chování maminek a řídí to chování významné skupiny lidí a přitom je to hloupost.
Jak se dá zvyšovat psychická odolnost právě tady proti takovýmto záležitostem?
Děkuji za tuhle otázku a možná bych to chtěl využít k té motivaci a inspiraci lidem, aby opravdu na té psychické odolnosti pracovali, protože je tam ten důvod té psychické imunity, která podporuje tu fyzickou imunitu oproti nemocem, ale hlavně je tam ta imunita proti bullshitům, mindshitům a manipulovatelnosti. Pokud člověk chce zachovat si svoji svobodu, svobodnou mysl, potřebuje psychickou odolnost. A můžeme ji trénovat buď systematicky, řekněme odborně, protože mentální trénink, tak jako pro tělo máme kondiční trénink, tak pro psychiku máme mentální trénink. A tak jako je systematická metodika, jak posilovat tělo, jak pracovat s tělem, tak to samé máme pro psychiku. A nebo to můžeme v té každodennosti si aspoň naordinovat, že vždycky, když nás začne svrbět třeba netrpělivost, tak ji zkusíme vyklidnit, protože psychická odolnost vzniká schopností regulace, schopnost regulovat svoje emoční stavy, své psychické stavy, takže schopnost regulovat třeba svoji netrpělivost. Mám rád, jako příklad dávám ten boj u pokladen, kdy stačí, jako my jsme se na vejšce učili a spousta lidí to určitě slyšelo, Pavlovi psi, že jo?
Ano, reflex.
Reflex. Tak každý den to můžete vidět v obchoďáku. Stačí, jako do mikrofonu někdo řekne, otvírá se pokladna číslo 8 a už vidíte ty nachystaný košíky, jo. Prostě ten souboj, kdo tam bude první.
Jo, nebo ran na kasu.
Jo. A nebo spousta lidí prožívá silné emoce, jako jestli si vyberou tu nejrychlejší frontu a pak prožívá normálně zklamání, že jako vedlejší fronta jde rychleji.
A takový to, že vždycky jsou v tom pruhu na dálnici, který zrovna nejede.
Přesně. A tohle to jsou všechno věci, které jako vycukávají tu naši psychiku a my bychom to měli umět regulovat. Měli bychom to umět vyklidnit a to je to nejmenší, co můžeme udělat pro svoji vlastní psychickou odolnost. Nenechat se vycukat takovými drobnostmi, protože pak vlastně jsme odolnější proti těm větším věcem a určitě, když se ptal jak, tak k tomu doplním kdy, kdykoliv můžete. Mentální trénink je o tom vlastně tu psychiku neustále podrobovat tomu, že si ji dokážu ohlídat, že si dokážu říct, co se ve mně děje a umím s tím vědomně pracovat. Jakmile vaše psychika, emoce si frčejí, já vždycky říkám, nejvíce bojím přirozených lidí, takový ty lidi, co říkají, já chci být hlavně přirozený, tak těch se bojím, protože ty to nemají pod kontrolou. V nich se děje přirozeně, instinktivně něco a oni to neumí.
A dávají to ven.
A dávají to ven, jo. To je takový ten prsknutý stres ven a takový vzteky a podobně. Takže ty lidé, kteří chtějí být přirození, tak těch se jako principiálně trošku bojím, protože vím, že ty to nemají pod kontrolou. Takže regulace, a když se vrátím třeba k tomu snajprovi a k tomu výcviku, jak být v tomhletom dobře připravený na psychickou odolnost, tak máš svůj cíl a okolo tebe se může dít cokoliv a ty nesmíš ztratit kontakt s tím cílem. A tohle to si myslím, že je důležitý i do života, že člověk by měl mít své cíle, měl by mít svoje priority. A ať se okolo mě děje cokoliv, tak bych měl být schopen tu svoji pozornost a koncentraci držet tím směrem, kterým já chci, a ne tam, kam mě to strhává.
Já mám tady v této souvislosti rád ten pojem robustní psychika. Jak ty vydýcháváš nebo střebáváš svoje fuck-upy?
Myslím si, že tak jako asi běžný člověk, když začnou fuck-upy třeba na golfu, tak jako vždycky mě lidé, kamarádi, přátelé rádi pozorují, jako když se mi nedaří na golfu, tak co ty s tou psychickou odolností, ty mentální trenére, ukaž se. Takže jsem se naučil říkat takové jako okřídlené, že i zubař může mít kas.
Ano.
A samozřejmě odlišuju, a tohle to si myslím, že je také do jisté míry zdroj psychické odolnosti, že si člověk nebo by měl umět si svůj život rozdělit buď do etap, a a hlavně do zón, ve kterých se pohybuje. To znamená, že během dne se člověk dostane do zóny třeba práce, řemeslo a tam by profesionalita, psychická odolnost měla být jiná, než když jdu s kamarádem na golf, tak si to prostě sám vyhodnotím, že asi se budu chovat a budu se regulovat jinak, než když jsem, řekněme, v té práci. Takže to není o tom být pořád zaťatý profík a od té doby, co se ráno probudím, tak až zase do večera být prostě v nějakých kvalitách. A někdy se lidé o to pokoušejí být pořád takový ty jako kvalitní, jo, aby je někdo nenachytal, že třeba jsou v určitou chvíli slabí, ale ono paradoxně o to víc pak ta slabost je zmáhá, protože oni jsou unavení vlastně z toho, jak to drží v tom napětí. Takže já svoje fuck upy někdy celá úmyslně prožívám jako velmi silně.
Že si to, jako relaxační techniku.
Jako, že si vychutnám sám sebe, že si fakt jako řeknu, co si o Jiříkovi myslím a nechám si to vyžrat a dneska výborná doba online, protože když ten fuck up vyndáte ven, když to necháte jako projít lidma, tak spousta lidí vám to takzvaně dá sežrat ještě, takže vás v tom vykoupou. A někdy si to jako způsobuju záměrně, jednak zkouším sám sebe, co vydržím. A jednak je to vlastně i taková ta připomínka toho, že příště dělej něco jinak a podobně. Takže některé fuck upy si použiju jako sebetryznu, ale snažím se samozřejmě držet spíš takového toho verichovského, protože tady spousta lidí si ulítlo na tom, že chyby nás učí. Ale pan Verich říkal, že jenom idiot se učí z vlastních chyb.
To je pravda. Pokud je na tom konci té sebetryzny, to sebeaktualizace, tak to je super. Jirko, jaké je tvoje rodinné zázemí? Jak tě rodina drží?
Tak středobody mého světa všeho jsou moje děti, Julinka s Jakubem. Když jsem teď mluvil třeba o těch etapách, tak měl jsem to obrovské štěstí, že jsem si mohl naordinovat etapu, kdy jsem s dětma byl opravdu hodně času, kdy práce šla stranou, jezdili jsme na dlouhé týdny na dovolené, strávili jsme třeba 5 týdnů v Thajsku s rodinou. Prostě bylo období, kdy jsem s těma prckama byl, řeknu, nadstandardně.
Jak jsou starý?
Julince 14, Kubíkovi 11. Takže tím se dostávám i k tomu, že vlastně teď už to trošku rozvolňuju, protože Julinka je krásná ženská, začíná mít svůj názor.
Mladá dáma,
takže to plně respektuju. Kuba, myslím, že taky už se dostává do té fáze chlapáctví. Takže jsem vlastně, myslím teďka ve fázi, kdy už jsem takový ten spíš opatrný táta, který nechce příliš zasahovat, kdy jsem si užil to mazlící období. A teď samozřejmě nechci dávat jako moudro do každé oblasti, ale určitá psychická odolnost vzniká i tím, že vůči těm dětem a vůči rodině se člověk naučí pracovat s respektem, že to nejsou moje děti. Jo, prostě jsou to samostatné bytosti. Já jsem s nima strávil krásných, řeknu, 14 let, s Kubíkem 11, jsou mi samozřejmě nejbližší. Ale třeba teď se jim snažím být už jenom inspirací, kterou mají možnost sledovat. A tam je zase takové to převzaté moudro třeba od Vikingů, že kdo neumí být vzorem, tak vychovává.
Obligátní otázka pro oldschoolery. Já si myslím, že my lidé tohoto věku to máme. Jiří, co tvoje neřesti?
Tak jako každý člověk, samozřejmě neřestě jsou od toho, aby jsme jim se postavili, ale no tak je to třeba ten golf, to jako to si myslím, že
se dá. Já ušlechtila neřest.
Jasně, to už si dokážem pojmenovat.
To už si člověk hejčká.
Jak chce, takže určitě golf. Pak do toho patří asi i to cestování, někdy taková neřest, protože člověk se dostává třeba i vůči těm dětem do situací, které jsou hraniční, řekněme do nějakého, nechci říct přímo nebezpečí, ale někdy si říkám, že je to taky zbytečný, takže považuji za určitou svoji neřest i to pokušení objevovat ty nové věci v rámci toho cestování a v rámci toho, že se člověk najednou ocitne na místech, kde by asi jako úplně neměl být. Ale neodolám, prostě neodolám. No. Jako když se člověk má šanci dostat do vojenského tábora uprostřed Kašmíru a teď jako poznáte to, jak tam ta armáda jako vychovává ty svoje důstojníky, tak jako neodolám. nebo když jsem byl teďka v Kambodži, tak jsem neodolal tomu pokušení, že v roce 2009 Thajsko s Kambodžou bojovali o nějaký klášter na hranicích a střílelo se tam, což mi přišlo docela nedávno. Tak jsem si říkal, co na tom klášteru je tak zajímavého, tak jsem na takovém tom malém skútříku jel asi 300 kilometrů přes Kambodžu, abych se dostal do území, kde Thajsko s Kambodžou si občas jako udělají přestřelku tréninkově. Krásný klášter, nádherný místo, silný místo. A to považuji taky trošku za neřest. No. Je to takové to hraní si s rizikem někdy. No.
A co tvoje koníčky? Říkal jsi golf, samozřejmě cestování, to už jsme slyšeli. Je tam ještě něco?
Myslím si, že jako četbu nebo takové to studium, nemyslím to jako to povrchní, že musím. Opravdu mě to baví. Tedy před tím rozhovorem jsme si chvilku povídali o historii, takže velmi mě baví. A YouTube je plný dokumentů různých a tak, takže určitě koníček je jaké zase studium a čehokoliv. Historie, třeba i ta matematika. Takže čtení, studium. A to, co mě baví, je sport, udržovat se v nějaké kondici, takže ať už je to ski alpinismus, dřív to byl windsurfing, a teď to žere ten golf prostě.
Tomu rozumím, golf je hezký sport, nádhera, hezká zábava. Určitě. Navíc teda ten sport je na tobě vidět, já když vidím, jaká seš kontura.
To je ten golf.
To je ten golf. Jirko, jaké máš plány na rok 2021?
Tak když se potočíme okolo toho golfu, tak s bráchou máme vlastně disciplínu golf triatlon, kdy jsme zkombinovali tři disciplíny, takže mám třeba plány sportovní v golf triatlonu se posunout, protože tím, jak pracuju se zajímavými lidmi, ať už to Filip Ospalý, triatlonista, Jirka Homoláč, maratonský běžec, tak tyhle ty lidi mi na těch akcích dávají tu laťku hrozně vysoko, takže na sobě chci makat, abych jim na golf triatlonu trošku stačil. Pak je tam v těch cílech nějak si poradit s touhletou situací, protože pro moje řemeslo samozřejmě se také hodně změnilo a snažím se, aby třeba rok 2021 byl jasně čitelný a předatelný třeba mým klientům, jak jsem změnil já svůj přístup, jak oni můžou na sobě pracovat. Takže bych z roku 2021 chtěl udělat takový ten etapový zlom, kdy reagujeme nikoli v tím zataženým způsobem, jakože budeme čekat, co se bude dít, ale aktivně. Takže co se odehraje, ještě nevím, ale už teď vím, že na tom budu makat.
Děkuju, krásný závěr. To byla poslední otázka. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal mentor, coach, lektor, pedagog, trenér Jiří Kastner. Muž, který říká, že disciplína, dřina, rutina a především práce s hlavou dokáže člověku změnit život. Jirko, děkuji ti moc krát za návštěvu.
Děkuji za pozvání.
Ahoj.
Ahoj, mějte se hezky.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Old Schooler, anebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.